Lietuvoje plinta nauja koordinuota telefoninių sukčių ataka. Apgavikai apsimeta mobilio ryšio operatoriais, gąsdina žmonės ir bando išvilioti jautrius asmeninius bei elektroninės bankininkystės duomenis. Apie sukčių veikimo metodus bei kokia yra tinkama prevencija jiems. Šį rytą kalbame su pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Živilė Kelienė. Labas rytas.
Labas rytas.
Pone Kelienė, tai pirmiausia, pradėkim gal nuo pradžių. Na, mes girdim to ir viešoje erdvėje atvejus, kai žmonės įvairiose Lietuvos vietose atiduoda sukčiams 10 tūkstančių eurų siekiančias sumas ir daugiau. Kiek vis dėlto galim kalbėti, kad tai yra pavieniai atvejai, o kiek iš tikrųjų, na, tai yra nupiešę tą bendrą iš tikrųjų situaciją, kad Lietuvoje vis daugiau žmonių tampa sukčių aukomis?
Na, tai, kad telefoninis sukčiavimas tapo didžiausią žalą darantį sukčiavimo tipologiją, tai jau turbūt niekas paneigti nebegali. Tai iš tikrųjų sukčių išradingumų ribų jau nebėra. Na, taip sukčiai apsimeta ne tik policijos, bankų, Google ar mobilio ryšio operatoriais. Iš tikrųjų dabar jau atakuoja ir per socialinius tinklus, kėsinasi išvilioti jų lėšas, na, galbūt siekdami pasiekti kuo platesnę auditoriją.
Kaip pastaraisiais mėnesiais, metais keičiasi tie sukčiavimo būdai, kokie vis dėlto dabar tie veikimo metodai, kurie galbūt jūs pastebėt, kad yra dažniausiai taikomi?
Na, iš tikrųjų, tai yra dvi sąlygos, galbūt lemtų, jei kalbėtume apie sukčiavimo atvejus, pagal išviliotų lėšų mastą. Tai jei pagal atvejus, tai būtų galbūt phishingas, investicinis sukčiavimas ir avansiniai mokėjimai, kurie per tris šių metų ketvirčius buvo pirmose vietose ir siekė aukštumas. Na, o jei pagal išviliotų lėšų mastą, tai būtų, kaip ir kalbėjau, telefoninis sukčiavimas, investicinis ir, na, susirašinėjimo elektroninio paštu perimimas.
Ar yra kažkokie skaičiuojami vidurkiai, kiek žmonės, na, maždaug vidutiniškai atiduoda pinigų sukčiams?
Taip, žinoma, kad visą laiką yra skaičiuojami vidurkiai, mastas iš tikrųjų yra labai didelis. Tai jeigu mes galime kalbėti apie pirmą ketvirtį, jei sukčiams pervestų lėšų gyventojų suma siekia kone 4 milijonus eurų, tai jau trečią ketvirtį siekia virš 5 milijonų eurų. Taip pat neturime užmiršti apie bankų sustabdytas operacijas, kuomet jie irgi atlieka tam tikro nematomo kario vaidmenį. Kaip pavyzdžiui, pirmą ketvirtį bankai sustabdė ir neleido sukčiams išvesti kone 3 milijonų eurų, o jau trečią ketvirtį jau to įsiekė 4 milijonus eurų. Ir matom, kad pastangos visų institucijų bankų yra iš tikrųjų labai didelės.
Visai nesiniai buvo pradėta kalbėti apie tai, kad Lietuvoje plinta ir nauja koordinuota telefoninių sukčių ataka, tai kaip gavikai apsimeta mobilio ryšio operatoriais ir tai bando išvilioti jautrius asmeninius bei elektroninės bankininkystės duomenis. Kiek konkrečiai šis naujas metodas jau yra žinomas, kiek apie jį galima kalbėti ir informuoti visuomenę?
Iš tikrųjų, jau apie tai pranešta ir kalbėta jau gal daugiau nei prieš mėnesį, kad sukčiai pradėjo net daugiau nei prieš mėnesį, jau 2 mėnesiai tikrai kalbam apie tai, kad sukčiai apsimeta mobilio ryšio operatoriais ir bando paveikti asmenis gąsdindami, kad na štai jūsų sutartis baigs galioti čia ir dabar, ar štai jūsų telefonas nebeveiks 4G tinklai ir turite pereiti į 5G tinklą. Ir vėlgi tai yra skuba, stresas ir sukčiai vis stengiasi tą sukelt stresą įbauginti ir paskubinti pašnekovą, tai jau potencialią auką atskleisti jautrą informaciją.
Dažnai gal toks visuomenė kyla stereotipas, kad dažniausiai sukčių aukomis tampa vyresnio amžiaus žmonės, galbūt tie, kurie mažiau seka tą informacijos lauką, bet ar iš tikrųjų taip ir yra?
Iš tikrųjų visiškai netiesa, galime paneigti šią informaciją tikrai, nes svarbu suprasti, kad sukčių auka galima tapti kiekvieną, tiek jūs, tiek aš, tiek klausytojai. Ir tas, kuris naudojasi internetu ir turi išmanų įrenginį, turi paskyrą Facebook'e, ar tas, kuris iš viso nieko neturi. Suprantat, grįžo alio mama, girdime vėlgi iš policijos atstovų, kad na, tiesiog grįžta senos sukčių metodikos, kurios kažkada puikiai veikia, na ir jos įgauna pagreitį ir tą perspėja policija.
Bet kur čia yra ta sėkmės paslaptis jų? Na, turiu omeny, kad mes daug visuomenėje apie tai kalbama, tas informuotumas didėja, ar ne, taikoma įvairiausia prevencija, žmonės informuojami, sklinda kalbos, kad, na, gali susidaryti toks įspūdis, kad sukčiai yra labai geri psichologai, ar ne, bet ar čia vien to pakanka, norint žmogų apgauti?
Na, iš tikrųjų, sukčiai yra puikus psichologai, jau tą stebime ir iš tikrųjų kalbame tiek su policija, tiek su kitomis institucijomis, kad jų tas toksai pagavimas savo to vadinamo kliento ir nepaleidimas, tai turi tam iš tikrųjų racijos, kad jei tu nepadėsi ragelio, tęsi pokalbį, tai galimai ir tapsi sukčiavimo auka. Tai jei... Kas svarbiausia yra atkreipti dėmesį, kad jei skambinantysis prisistato banko, Google ar mobilio ryšio operatorių atstovų ar kalba, ir kalba rusiškai, tai yra svarbiausia padėti ragelį. Ar pasikreipia per WhatsApp, ar kita ten programėlė, nebendrauti, blokuoti. Jei paskambino per Viber, policija rodo pažymėjimą, taip pat labai svarbu sustoti. Pagalvoti, ar policija gali skambinti per Viber video skambučių, na, jie iš tikrųjų neskambina. Tai reikia padėti ragelį ir blokuoti. Jei gaunate pranešimą, kad paskirta bauda užgražinta permoka, ten tiesiog svarbiausia pasitikrinti oficialiame puslapyje tos įstaigos, kuri neva tai siunčia ar baudą, ar permoko susigražinimą. Jei bankas užblogavo sąskaitą, reikia tiesiog kreiptis į oficialų puslapį, na, tiesiog tikrintis. Reikia svarbiausia sustoti ir neskubėti.
Ar teisingai suprantu, kad rusų kalbos vartojimas yra tas jau pirmasis identifikacinis ženklas, kad čia jau kažkas negerai?
Iš tikrųjų taip. Rusų kalba, WhatsApp ar Viber programėlės, jei su jumis susisiekia, tai yra pagrindinis. Teisingai, dar ką atkreipiam dėmesį, kad vėlgi sukčiai stengiasi išmokti lietuvių kalbą ir jai ir kartais jie jau pasikreipia lietuvių kalbą, bet pasako laba diena, prisistato, kad iš tam tikros institucijos ir toliau tęsia kalbą rusų kalbą. Tai vėlgi, neapsigauti, jeigu pasakė laba diena, tai nereiškia, jisai toliau gali kalbėti rusiškai.
Mes kalbam apie sukčių vis didėjančią išmonę, vis naujus taikomus metodus, o kiek jūs pastebit patį didėjantį arba nedidėjantį visuomenės atsparumą? Ar galima sakyti, kad na, tos kalbos ir pasitelkiant ir informacinę erdvę, kalbant apie sukčių įvairius taikomus metodus, ar atliepia kažkokį susilaukę atgarsį visuomenį ir na, tas atsparumas kažkiek didėja?
Iš tikrųjų, gal šis matmuo, manome, yra nematuojamas. Mes nežinome, kaip būtų, jeigu visos institucijos nebūtų susitelkusios ir nekovotų su sukčiavimu. Tai labai sunku būtų pasakyti, kad jei nebūtų socialinių reklamų, nebūtų nuolatinių persimų, kiekgi būtų tada tas mastas, kokia būtų žala. Tai čia iš tikrųjų mes labai tikime, kad na, visgi žmonės yra daugiau sąmoningi ir tikrai pasiekė. Taip skubėjimas padaro savo, galbūt noras praturtėti vėlgi padaro savo. Na, visi mes norime uždirbti galbūt daugiau pinigų, bet nepasilyginame, tas kritinis mąstymas kartais mus paveda. Tai visą laiką stengiamės galbūt, na, peržiūrėti, perskaityti tą žinutę, ką visgi joje norima pasakyti, kad visgi sukčiai iš tikrųjų mūsų nepaleidžia. Ir tai nėra Lietuvos problema, tai yra jau pasaulinė problema, kad sukčiai atakuoja ypatingai stipriai ir be pasigailėjimo.
Na, čia turbūt dar vienas ir svarbus klausimas, tai yra baudžiamumas. Ar daug tų atvejų na, yra kalbama, kai realiai sukčiaujantys žmonės už savo veikas būtų nubausti? Turbūt tų atvejų nėra tiek bent jau viešo erdvėje daug matoma. Atrodo, kad tie dažnai žmonės yra labai sunkiai sugaunami.
Na, tai būtų iš tikrųjų policijos statistinis duomuo. Bet mes tikrai labai dažnai girdime, kad žmonės tiesiog nenori pripažinti, kad jie tapo sukčiavimo aukomis. Na, nes tai kelia gėdą arba baimę, dėl teisinių tam tikrų pasiekmių galvoja. Na, ir dėl šios priežasties daugelis aukų tiesiog delsia pranešti apie įvykusią apgaulę ar visai nepraneša. Tai vėlgi, suprantat, ir tai leidžia sukčiams tęsti savo juodus darbelius, kai jie yra neidentifikuojami. Nes tiesiog negalime skaičiuoti, kiek žmonių nepraneša, nes tokių duomenų net neturim. Bet turbūt ir jūs, ir aš, ir aplinkiniai savo aplinkoje yra girdėję, kad ai, taip, tapau sukčiavimo auka, bet na, ten keli, ten 100 ar 200 eurų, kągi bankas sugražins, ar policija pradės ikiteisminį tyrimą. Na, tai svarbu suprasti, kad neužkardimas tam tikros nusikalstamos veikos užprogramuoja tęstinumą.
Ir ką mūsų pokalbio pabaigai sudėkim dar kartą pagrindinius tuos akcentus, kada reikia atkreipti dėmesį, kur jau tie iš tikrųjų identifikaciniai signalai, kad čia jau kažkas negerai ir jeigu žmogui kyla įtarimų, kurgi pirmiausia reikėtų kreiptis?
Na tai visų pirma, jei jūs skubina, paskambina rusakalbis, skubina atlikti tam tikrus veiksmus, suvesti, atsiranda telefono įrenginyje, įvesti pindu, tai jau žinokit, kad tai yra nebe identifikacija, o tai yra pavedimas. Jeigu prašo ilgesnio slaptažodžio, kitaip pasakysiu, pindu, tai jau yra patvirtinimas lėšų, kad jūs atiduodate ją. Svarbiausia, kritinis mąstymas, sustot, apgalvot, jeigu tikrai kalba apie tai, kad čia ir dabar pasiūlymas, tai tiesiog netęsti jokių veiksmų. Grįžti namo, įsijungti kompiuterį, pasitikrinti oficialiuose puslapiuose ir jeigu tai patvirtina, oficialiame puslapyje patvirtinti savo asmenybę.
Kągi, ačiū Jums suskirtą laiką, tai buvo pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Živilė Kivienė.